Καλή σας ημέρα, κύριε Χρήστου.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χρήστου.
Καλημέρα σας, κύριε Τσακίρη. Καλημέρα σας, κύριε Τσελικίδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του FM 102.
Ξέρετε, έχουμε αυτή την απορία τι θα γίνει φέτος με αφορμή αυτές τις διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν, δηλαδή και στη Μέση Ανατολή, κυρίως στη Μέση Ανατολή, γιατί με το Ρωσο-Ουκρανικό φαίνεται πως το προηγούμενο χρόνο το είχαμε ξεπεράσει λίγο το ψυχολογικό ζήτημα. Αλλά υπάρχει αυτή η ανησυχία, δηλαδή επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις τον τουρισμό?
Κοιτάξτε, πάντοτε τέτοιου είδους εξελίξεις, πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας δημιουργούν μια έντονη ανησυχία. Ωστόσο, για την ώρα η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν θα επηρεάσουν, τουλάχιστον όχι σε βαθμό που να μιλάμε για μια κρίση, για μια κρίση στον τουρισμό. Βέβαια, υπάρχει πάντοτε το πρόβλεπτο στοιχείο και σε τέτοιου είδους, όπως είπαμε, πολεμικές επιχειρήσεις, δεν ξέρουμε ποτέ πώς μπορούν να εξελιχθούν, πώς μπορούν να κλιμακωθούν και ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα. Εκ πρώτης όμως, και τουλάχιστον μέσα, γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε στην 5η-6η μέρα των πολεμικών επιχειρήσεων, εκ πρώτης φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποια σοβαρή δυσλειτουργία ή κάποιο προβληματικό στοιχείο στον τουρισμό. Βέβαια, το μόνο το οποίο υπάρχει, ένα μικρό ωστόσο ενδεχόμενο, είναι πιθανή ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου, κάτι βέβαια το οποίο και αυτό έχει αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Άρα εγώ είμαι γενικά αισιόδοξος, τουλάχιστον για την ώρα, αν δεν έχουμε βέβαια κάποια ριζική μεταβολή.
Προφανώς. Κύριε καθηγητά, ο τουρισμός παραμένει ο βασικός αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας?
Πάντα. Μην ξεχνάμε ότι άμεσα και έμεσα ο τουρισμός συνεισφέρει περισσότερο από το 30% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος.
30%,
γιατί αυτό?
Ναι.
Γιατί έχει μια τρομερή ιδιαιτερότητα ο τουρισμός. Πέρα από το άμεσο ωφέλους, το οικονομικό ωφέλους που έχουμε ως χώρα από τον τουρισμό, έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο έμεσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά, ένας τουρίστας ο οποίος θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, βάλει και βενζίνη, μέσα από τη βενζίνη, το λίτρο της βενζίνης όπως γνωρίζετε είναι περισσότερο από το 50% φόρη, οπότε η βενζίνη δεν θεωρείται τουριστικό προϊόν, αλλά ωστόσο εξαιτίας του τουρισμού καταναλώνεται. Το ίδιο ισχύει σε όλο το φάσμα των τουριστικών προϊόντων. Αυτό είναι ένα πολύ απλό λαϊκό παράδειγμα, έτσι όπως σας είπα. Άρα ο τουρισμός δημιουργεί, πέρα από τα άμεσα έσοδα από τις λεγόμενες, όπως λέμε, τουριστικές εισπράξεις, δημιουργεί και ένα πολύ μεγάλο, για την ακρίβεια μεγαλύτερο ποσοστό, πολλαπλασιαστού κέρδους. Για το λόγο αυτό ο τουρισμός είναι περισσότερο από το 30% του ΑΕΠ και εξακολουθεί, και τουλάχιστον στο ορατό μέλλον θα εξακολουθήσει να αποτελεί όχι το βασικό πυλώνα, αλλά τον πιο σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας. Δηλαδή, ο τουρισμός είναι ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία για τη Γερμανία, για την Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Κακά τα ψέματα.
Οι δείκτες τι δείχνουν, και το εστιάζω στο εξής. Ακούγεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, κάνουμε λιγότερες ημέρες διακοπές. Τα χρήματα όμως τα οποία καταναλώνουμε αυτές τις ημέρες παραμένουν τα ίδια ή και αυτά μοιραία είναι λιγότερα? Φαντάζομαι θα έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία στα χέρια σας.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε μια παραδοξότητα. Ενώ μέχρι την πανδημία περίπου τα στατιστικά ακολουθούσαν μια γραμμική ανάπτυξη, από την περίοδο της πανδημίας και μετά έχουν αλλάξει τα πάντα. Την πρώτη δεύτερη χρονιά μετά την πανδημία είχαμε πάρα πολύ ψηλά έσοδα ανά επισκέπτη, ανά ξένο επισκέπτη. Βέβαια, και τότε πανηγυρίζαμε και τα βέβαια, αυτό ήταν και λίγο απώλεια της κατάστασης της στιγμής εκείνης. Διότι οι άνθρωποι ήταν κλειδωμένοι στα σπίτια τους για 1-2 χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το οποίο ονομάσαμε στον ακαδημαϊκό κόσμο σαν revenge tourism, δηλαδή τουρισμός εκδίκησης. Θέλανε να βγουν, να ξοδέψουν. Ναι. Από την άλλη, καθόταν στα σπίτια και μαζεύανε και χρήματα. Περάσανε 1-2 χρόνια μετά, οπότε τώρα αρχίζει να ισορροπεί κάπως. Βέβαια, ενδιάμεσα είχαμε και 1-2 χρόνια παγκόσμιου πληθωρισμού, παγκόσμιας αύξησης του πληθωρισμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να ανεβούν οι τιμές. Τι συνέβη? Μειώθηκε κατά, όχι πολύ, αλλά μειώθηκε κάπως η μέση διάρκεια παραμονής του κάθε επισκέπτη, αυξήθηκε λίγο σε κάποιες περιπτώσεις ή μειώθηκε λίγο το per head spend, όπως λέμε, δηλαδή τα χρήματα που ξοδεύει ο κάθε επισκέπτης ανά ημέρα, τελικά όπως φαίνεται πάει να ισορροπήσει κάπως.
Πάντως υπάρχει και αυτή η έρευνα της Ελστάτ πρόσφατη που λέει ότι μία στις τέσσερις οικογένειες δεν μπορεί να πάει διακοπές ούτε για μία εβδομάδα. Και μάλιστα η Ελλάδα λέει είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας διακοπών πανευρωπαϊκά με 24,8%, ισοβαθμώντας σχεδόν με την Κύπρο στο 24,9%. Για μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, δηλαδή έχει αυτό το προϊόν και το προβάλλει, δεν είναι καλά αυτά τα στοιχεία.
Δείτε τώρα, τα νούμερα λέμε πάντα λένε την αλήθεια, αλλά το θέμα είναι πώς ερμηνεύονται. Καταρχάς, η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό και λέμε το 30% είναι έσοδα από τον τουρισμό, αλλά να διευκρινίσουμε, από τον εισερχόμενο τουρισμό, δηλαδή από τους επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό. Εδώ θέλει μια προσοχή, γιατί μπορεί να όντως να έχουν κάποια βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία έχουν μια μικρή βάση, δεν είναι ακριβώς έτσι και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά να μην μπερδεύουμε τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος δεν δημιουργεί πλούτο στη χώρα, έτσι, απλώς μεταφέρει χρήματα από τη μία περιοχή στην άλλη, από τη μία περιοχή στην άλλη, αυτό, τελεία. Τα έσοδα που έχουμε ως χώρα και αυτό το οποίο λέμε ο τουρισμός ο βασικός πυλώνας, αναφέρεται πρωτίστως και σχεδόν αποκλειστικά στον εισερχόμενο τουρισμό. Ως προς αυτόν, τα στατιστικά αυτά της Ελστάτ δεν έχουν καμία σημασία. Και επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πληρότητες των καταλυμάτων, και πέρυσι και φέτος και πρόπερσι.
Ακόμα και τώρα, στα τριήμερα και στα τετραήμερα.
Ακριβώς. Τώρα, τα αποτελέσματα της Ελστάτ δεν έχουν τόσο οικονομική σημασία για τον τουρισμό, για τους λόγους που προείπα, αλλά ενδεχομένως κοινωνική. Βέβαια, είναι λίγο ακραία τα ευρήματα αυτά. Θα ήθελα να δω ακριβώς τον τρόπο της δημοτοληψίας και μην ξεχνάτε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων έχουν εξοχικά. Οι άνθρωποι αυτοί πιθανότατα ερωτήθηκαν και θεωρούσαν, απαντώντας ότι δεν θα πάνε διακοπές, εννοούσαν κάπου πέραν από τα εξοχικά τους ή πέρα από φιλοξενία σε φίλους γνωστούς και συγγενείς σε κάποιο άλλο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχει ένα μεθοδολογικό ερωτηματικό.
Κοιτάξτε τώρα, επειδή διαβάζω την έρευνα από το Επιμελητήριο Αθηνών, στην έρευνα εισοδήματος ειδικά και συνθηκών διαβίωσης των οικοκυριών, η Ελστάτ καταγράφει κάθε χρόνο αν ένα οικοκυριό μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές δαπάνες, άρα δεν έχει να κάνει με τα εξοχικά. Μία εκ των οποίων είναι και οι ετήσιες διακοπές μιας εβδομάδας για όλα τα μέλη της οικογένειας. Αυτό, τουλάχιστον ναι, διευκρινίζεται σε αυτό που διαβάζω στο δημοσίευμα από το Επιμελητήριο, έτσι όπως έχει αναρτηθεί.
Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα όπως είπα, αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα, έτσι. Δεν είναι ζήτημα του τουρισμού. Δεν είναι πρόβλημα του τουρισμού, διότι τα έσοδα και τα κέρδη έρχονται από τους εισερχόμενους τουρίστες. Οπότε είναι άλλων επιστημόνων, να το πω έτσι απλά.
Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο του τουρισμού που προβάλλει η χώρα μας, τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που κάνει ελκυστική την Ελλάδα ως προορισμό?
Και δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μια δυναμική διαδικασία και εξελίσσεται.
Γιατί έτσι, κακά τα ψέματα, θάλασσα, νησιά υπάρχουν και αλλού. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει μια γειτονική χώρα. Γιατί έρχονται στην Ελλάδα συγκεκριμένα?
Αυτό το ερώτημα για να απαντηθεί θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή 24 ώρες. πολύ συνέ, κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχουν και παράδοξα. Καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα ως όνομα, ως brand, το brand Greece, είναι γνωστό παντού σε όλη την οικουμένη. Είναι το πιο γνωστό brand τουριστικού προορισμού στον κόσμο. Όχι το καλύτερα διαχειριζόμενο τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά σίγουρα το πιο γνωστό, γιατί σκεφτείτε ακόμη και το παιδάκι σε ένα δημοτικό της Αργεντινής ή σε ένα λύκειο της Νέας Ζηλανδίας ή σε ένα γυμνάσιο της Βόρειας Κίνας, θα μάθει στο σχολείο του για την Ελλάδα. Θα μάθει για την ιστορία, για όλα τα επιτεύγματα κτλ. Με αποτέλεσμα από μικρή ηλικία το συντριπτικά μεγαλύτερο μέγεθος του πληθυσμού του πλανήτη δημιουργείται πρώτον η εικόνα μιας έτσι ιδανικής Ελλάδας και δεύτερον γίνεται γνωστή. Αυτό σε σχέση με, άλλες, με άλλους προορισμούς, με άλλες χώρες, αντίπαλους εντός εισαγωγικών, είναι ένα τεράστιο βήμα. Διότι ήδη έχουμε κάνει το μισό δρόμο, σαν δώρο ουσιαστικά τον έχουμε κλάβει. Έτσι, αυτό είναι ένα ευτύχημα. Δεν έχουμε κάτι εμείς γι' αυτό, αλλά ήδη έχουμε κάνει το μισό δρόμο με τις διαδρομές. Βέβαια, το υπόλοιπο της διαδρομής, τα τελευταία 50-60 χρόνια ακολουθούμε κάπως συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης της μάρκας.
Τι θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε στο τουριστικό μας μοντέλο?
Άλλο το τουριστικό μοντέλο, άλλο η πρόθεση της χώρας και των περιοχών της ως τουριστικού προορισμού. Ναι. Τώρα μιλώντας για τουριστικό μοντέλο, θα μπορούσα να σας πω τα πολύ συνηθισμένα, επέκταση σε 365 μέρες, δεν είναι έτσι. Οποίες κατά καιρούς έχουν ψηλά ιστάμινους πριν αρκετά χρόνια, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να δούμε πού έχουμε ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ναι. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι κάτι το οποίο το δημιουργώ εγώ. Συγκριτικό είναι κάτι το οποίο το έχω. Τα συγκριτικά μας δεν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε, τα έχουμε. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα το ότι οι πάντες παγκοσμίως γνωρίζουν τη χώρα μας και έχουν μια θετική εικόνα χωρίς κανένα να την έχουν επισκεφθεί. Είναι θετικό, είναι συγγνώμη, συγκριτικό πλεονέκτημα το ότι βρίσκεται σε μια περιοχή φυσικού κάλους με πολύ καλό κλίμα, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, είναι καλό οικόπεδο για να το πω λαϊκά. Ναι. Και αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και τώρα, ναι, το ότι είναι ανεπτυγμένη η τουριστική μας υποδομή, γιατί είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη η τουριστική υποδομή, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Που έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα είναι οι υποδομές μας, οι δημόσιες υποδομές μας. Αλλά κατά τα ψέματα περάσαμε και μία δεκαετία σκληρής οικονομικής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, πάλι καλά τα καταφέραμε. Έτσι, για να σας δώσω και μία νότα αισιοδοξία, δεν μ' αρέσει συνέχεια πολλοί που λένε ότι όλα πάνε χάλια, καταραίει ο τουρισμός. Όχι ρε παιδιά, δεν καταραίει ο τουρισμός, μια χαρά πάει ο τουρισμός. Έχει κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει βέβαια να διορθωθούν. Να.
Κύριε καθηγητά, και κάτι τελευταίο για να δώσουμε και ένα spoiler για το βράδυ που θα τα πούμε και στην εκπομπή Τριτολογίες. Είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο ο υπερτουρισμός, αφού πάμε καλά τουριστικά? Και κατά δεύτερον, αντέχουν οι υποδομές μας τον τουρισμό?
Λοιπόν, δίνουμε το τέλειο spoiler. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός. Θα μου πείτε, τρελάθηκα πρωί-πρωί. Θα δείτε και θα το συζητήσουμε το βράδυ στις Τριτολογίες. Δεν είναι υπερτουρισμός.
Ναι. Ωραία.
Δηλαδή οι εικόνες που είχαμε, συγγνώμη κιόλας τώρα, εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το βράδυ. Οι εικόνες που είχαμε από τη Σαντορίνη πέρυσι, για παράδειγμα, και από τη Μύκονο, από νησιά που είχαν πλημμυρίσει από κόσμο. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πολλά έτσι, περιστατικά που περίμενε κόσμος στις ουρές. Αυτό δεν είναι υπερτουρισμός? Τι είναι? Όταν για παράδειγμα δεν υπάρχει νερό στη Βρύση να καλύψει τις ανάγκες ενός τόπου, και δεν πάμε μακριά, πάμε στη Χαλκιδική για παράδειγμα.
Για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, εγώ θα σας πω ότι και πάλι αυτά που λέτε υπάρχουν πράγματι. Υπερτουρισμός όμως δεν υπάρχει. Τώρα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Θα τα πούμε το βράδυ.
11 και 5 στις Τριτολογίες.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Χρήστου, καθηγητής τουριστικού μάρκετινγκ, κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.